fiaivana, fibeazana, miaina sy mitia.
Iva, fandaharana aranao isan-kerinandro eto amin'ny RDB.
Ankafaliana indray no iarabana antsika mpiaino rehetra izay mihaino ny fandarana efa amin'izao fotoana efa izay arahantsika isaky ny alakamisy eto amin'ny Radio Don Bosco amin'ny folorako hatramin'ny iraika ambin'ny folora maraina moa izany, ary ny fiverenana kosa dia amin'ny valora sy sasany alina ny androny alakamisy ihany. Androanintsika alakamisy fa fito ny volana oktobra, volana vaovao indray, alakamisy voalohany amin'ny volana ihany koa, anolorana lohahevitra vaovao antsika mpiaino rehetra indray amin'ity andro anio ity. Miarabany teknisianina ihany koa sy mankasitraka azy miaraka amintsika amin'ity fandarana ity a. Miarabany zareo avao amin'ny Centre Europe Madagascar moa izany, participation citoyenne et efficacité économique izay tompon'ny fandarana androany a. Miaraba Rija Lalaina Rasafy indray raterandray be safady tonga soa eto amin'ny fandarana. Miaraba ny vahiny ihany koa tsika, manam-bahiny anakiroa isika hitondra ny lohahevitra androany a, ady amin'ny kolokoly a ny mahazava-dehibe ny fahitsiana sy fahamarinana. Zay moa izany ny lohahevitra entsintsika amin'ity fandarana ity a, lutte contre la corruption, l'importance de l'intégrité. Zay no andikantsika azy amin'ny teny frantsay. Menadany vahintsika avy eo amin'ny Youth and Citizens for Integrity na YCA a, Rasafy Tsaonimana na finoana. Miaraba finoana, tonga soa eto amin'ny fandaharana.
Miaraba dia miaraba antsika ato amin'ny studio dia faly miaraba antsika rehetra ny an-tokantrano ihany koa.
Avy ao amin'ny sampana fanabeazana sy fisoroana ao amin'ny Bianco moa izany a, ahitantsika ny rakotovoavy fanantenana. Miaraba ihany koa, tonga soa eto amin'ity fandarana ity.
Miaraba antsika rehetra ary miaraba ihany koa ny mpiaino antsika ny an-tokantrano sy ny toerana rehetra izay andraisana izao onjam-peo izao.
Ny lohahevitra nolazaina teo ady amin'ny kolokoly a ny mahazava-dehibe ny fahamarinana sy fahitsiana, izay no entin'izy telo menadareto amintsika ao anatin'ny tapany voalohany fandaharana, izany hoe fanazavana sy famelabelara-kevitra. Aorian'izay isika mpiaino a asaina moa izany andray anjara amin'ity fandarana ity a, 033 08 850 02 no alefantsika raha hoe SMS no tiantsika alefa amin'ny vahiny. Mety ho fanamariana, mety ho fanontaniana, mety ho fanampanazavana ihany koa, raha misy olana ihany koa isika afaka alefantsika izay mahakasika ny lohahevitra. Raha ohatra isika ka te andray anjara mivantana, 0222 443 90 na 0222 442 09 ireo no laratarobia hidirantsika mivantana amin'ny tapany faharoa fandarana moa izany, izany hoe afaka tsasakadiny eneo. Milohan'izay rehetraretra dia aleo sasitsika feo kirakely a hidirantsika amin'ny tapany voalohany fandarana. Lazantsika teo ny lohahevitra ady amin'ny kolokoly ny mahazava-dehibe ny fahamarinana sy ny fahitsiana. Ny Centre Europe Madagascar moa izany ao amin'ny sampana fandraisana anjara maolom-pirenena sy fahombiazana ara-toekarena na hoe participation citoyenne et efficacité économique no mitondra ny fandarana androany. Ny vahintsika zareo avao amin'ny Bianco sy YCA, rakotovoavy fanantenana sy Rasafy Tsaonimana finoana. Tompontsika amin'ny fanontaniana voalohany a, inona moa ny antony hoe nisafidininy tsika vao amin'ny Centre Europe moa izany amin'ity lohahevitra ity a, dia afaka mpahafantarintsika amin'ny mpiaino fohifohy ihany koa ve ny mahakasika an'le hoe inona le fandraisana anjara maolom-pirenena sy fahombiazana ara-toekarena izay sampanasa iray moa izany andraiketantsika ao amin'ny Centre Europe Madagascar.
Misaotra betsaka masy amin'ny fanontaniana. Raha ny momba n'io sampana io amin'ny teny frantsay moa izy, zany hoe participation citoyenne et efficacité économique, de sampana zany a mampirisika sy mandrisika ny olom-pirenena isan'isany hatramin'ny mbola kely na ny olo-dehibe zany a andray anjara misimisy kokoa amin'ny andraikitra amin'ny maha-olom-pirenena mba hoentintsika mpandroso ny firenena ity zany. Dia ao anatin'izay indrindra moa zany hoe anisan'ny antony safidianan'ity resaka hoe ady amin'ny kolokolo ity, satria tsapanay eo anivon'ny centre roupe sy eo anivon'ny le programme anasa le sampana ny tenenina teo hoe zava-dehibe tokoa zany resaka ady amin'ny kolokolo zany. Nefa hitatsika zany de azo lazaina hoe fahasarotan'io ady amin'ny kolokolo io, nefa raha ohatra hoe tsisy mandray andraikitra ijoro iady amin'le kolokolo de sarotra ihany no ampandrosony firenena. Ka noho izay indrindra no antony hoe mazava-dehibe ny safidianana ianty lohahevitra ty. Eo ihany koa moa hoe tamin'ny herinandro lasa teo a ny misy an'ny journée mondial amin'ny resaka accès à l'information. Zava-dehibe zay satria anisan'ny hoe tsy tena mampahomby an'ny ady amin'ny kolokolo ny tsy fahalalana ny olona, tsy fahalalan'ny olona, zany hoe mbola tsy ampy zany zay accès à l'information zay. De eo indrindrindrindra zany no anisan'ny antony lehibe ny safidianana an'ity lohateny ity.
Mankasitraka amin'izay fifampisarana izay ary mino isika fa iantefa amin'ny pianontsika ny fanampiazana maha-olom-pirenena moa zany sy fanentanana fandraisana andraikitra ao anatin'izay ady amin'ny kolokolo izay, izay hoe anisan'ny tanjontsika eto amin'ity fandarana ity amin'ny andro androany. Izay ny an'ny centre roupe Madagasikara fa hitodika amin'ny Izimenada isika, izany hoe sampanasa anankiroa samihafa ihany koa ry zareo a tonga eto a ampahafantaritsika amin'ny piaino vetivety ihany koa ny mahakasika ny hoe inona zany Youth and Citizens for Integrity zany a, inona zany Bianco zany Bureau Indépendant Anticorruption, dia ho azavain'izy Menada zay ary hoe ina ihany koa no azavaina fohifohy eo anatin'izay hoe ireo hetsika na hoe asa iandraiketan' zareo anatin'izay fandarana asan'izay ihany koa. Ameko anareo Menada indray ny fitenenana.
Voalohany indrindra aloha zany ny YCA na ny Youth Citizens for Integrity dia programma anasa tao amin'ny TIA izy io na hoe Transparency International Madagascar. Tanosa dimy amby telopolo mianadava amina faritra maro isan-karazany a eto Madagasikara no mivondrona ao anatin'le izy. Tsy hoe akory hoe ny TIA a ny Transparency International nanangana an'le association fa rehefa navita an'ilay formation tamin'ny Integrity Bootcamp izahay dia tapa-kevitra fa hoe aleo atsangatsika ho association a izao vondrona anankiray izao. Ny tanjonay moa zany dia ny hoe mahakasika ny fampianarana ny olom-pirenena andray anjara amin'ny fiainana ara-politika ary indrindra ihany koa mifampandraisana anjara izy ireo amin'ny fanaraha-maso ny resaka bonne gouvernance.
Inona avy ny hetsika mety hoe efa nieritreretinareo atao na efa ataonareo amin'izao fotoana?
Voalohany indrindra aloha mbola vo tamin'ny volana aout zahay no tsangana ara-dalàna fa ny activité ataonay zao efa misy activité efa mandehany fa atreto aloha mbola zay antarina aloha manao an'ilay izy fa rehefa vita tanteraka ilay antarina vao misokatra amin'ny any ivelany.
Mankasitraka. Ny Bianco indray no anontanintsika ary inona no hetsika ataonareo a, inona ihany koa le atao hoe Bianco, afaka mbola azavaintsika ihany aloha zay?
Azavaina ihany fa efa betsaka ny mahalala ny Bianco, Bureau Indépendant Anticorruption na lavaina amin'ny teny gasy hoe promaleotena iadina amin'ny kolokolo. Ny Bianco zany a dia atao hoe rafim-panjakana anankiray a iray ny fanjakana anatanteraka na hitarika ny fanaovana ny ady amin'ny kolokolo eto amin'ny tany sy ny firenena. Mitarika hoe a satria tsy an'ny Bianco samy irery akory a ny ady amin'ny kolokolo. Manontany ianao mahakasika ny hoe inona ny zavatra atao a, arak'izany a dia ny Bianco no manatanteraka ny paikady pirenena itena mikolokolo eto Madagasikara amin'ny alalan'ny fanaovana ny fanabiazana ny olom-pirenena fisoroana ny kolokoly ary ny fampiarana lalàna natao hoe fanadiadiana zany mba ahafahana mampiatra lalàna amin'ireo mpanao kolokoly lafiny telo ireo zany a no entintsika miady amin'ny kolokoly eto Madagasikara fa indraindray mampalaza ny bianko dia ilay farany ilay fanaovana fanadiadiana fa ngamba notsondrina bebe kokoa androany a ny amin'ny lafiny ny fanabiazana indrindraindrindra satria resaka fanabiazana moa ny resaka eto a dia anisany singa ray ngeza be ao anatin'ny fanaovana ny ady amin'ny kolokolo ny fanabiazana ny olom-pirenena amin'izany ady amin'ny kolokolo zany.
Mangasitraka anareo amin'izay valim-panontaniana zay a, zay moa zany le lohahevitrintsika averimberintsika ihany mba ahafahan'ny mpiaino mandray anjara amin'ity fandarana ity a ady amin'ny kolokolo a ny mahazava-dehibe ny fahamarinana sy fahitsiana. Inary moa zany no lazaintsika hoe fahamarinana sy fahitsiana eto amin'ny teny frantsay moa izy dia natao hoe intégrité ary io intégrité io mihitsy no voambolana nalaina tamin'ny voalokany ny zanana dika teny gasy hoe fahitsiana sa fahamarinana sa fahamendrehana sa ina ihany koa mety hoe afaka zavainareo menada misimisy kokoa ny makasika an'izay moa raha teo le hoe youth and citizens for integrity a tanora sy olom-pirenena ho an'ny fahamarinana moa zany no afahantsika mandika azy dia olona takony ahoana ihany koa no mahitsy ary toe zavatra manahoana no hoe afahantsika maneho an'izay fahamarinana sy fahitsiana zay.
Aminay zany ny intégrité na ny fahitsiana dia fanasan-dalàna ary fanasana fitsipika na koa ireo lamina apetraka eo anivon'ny fiarahamonina mba hisiany ny fitondrana tsy mitanila ary koa ampirindrana ny fiarahamonina sy ny firenena. Izy io a tsy voatery hoe toetra hitan'ny olona ety ivelany fa toetra ao anatiny tena bazin'le hoe resaka fahitsiana zay.
Izy ity moa tsy hoe fifananana fahamaritana akory fa misy ny fikaroana be deaibe ary atao hoe azo etikevitra foana zavatra resahana indrindraindrindra fahamaritana ny resaka fa raha lay lohahevitra ny hoe ady amin'ny kolokoly a ny mahazava-dehibe ny fahamarinana ny fahitsiana miodikodina eo le fahamaritana fahamarinana fahitsiana mandrakariva dia miaraka foana tokoa reo fa raha ho anay zao a dia anisan'ny zavatra voizina mialoha ny fahamarinana satria ny fahamarinana dia tena io ny fototry ny atao hoe sotoavina rehetra miainga avy amin'ny fahamarinana io a ny fihetsika rehetra ahafahana mahitsy ahafahana tsy mitanila ahafahana tsy miangatra ahafahana tsy mitongilana ahafahana manaja lalàna sy ny sisa sy ny sisa izay everina fa sotoavina fototra amin'ny ady amin'ny kolokoly ka raha miresakatsika ny amin'ny hoe fahamarinana sy ny fahitsiana dia anapiko ny teny ny nambatsika teo a dia ny hoe ny olo-marina zany a dia olona tsy tia mandainga olona tsy tia rairay tsy tia mangalatra zany olona ihany ko hoe tsy mieritreritra hoe ty misy kitapy latsaka ka a tsisy tompony ity fa ho raisina ary indrindraindrindra amin'ny lafi ny finoana dia olona matahotra an'andriamanitra zany olo-marina zany dia ny mahitsy moa zany a dia fanehonana zay fahamarinana zay eo anatrehany eo amin'ny fiarahamonina rehefa marina ny olona dia mazava ho azy a olona tsy morote rehefa mahi dia lasa mbola mahitsy izy a dia natao hoe mahitsy dia olona madio fisainana olona tsy miroteny olona tsy mihatsara velatsia fa rehefa milaza tsotra dia izay tokoa ny eo am-pony izay zany.
Mangasitraka ihany koa amin'izay a dia raha izay no andikatsika azy ny fahamarinana fahitsiana intégrité ozytsika teo izavy ny tokony hianana an'izay mety hoe adaladala be ny fantaniko fa hoe izavy ny tokony hiaina sy ampiatra sy izarany izay resaka hoe fahitsiana sy fahamarinana izay
tsika rehetra
ie
marina fa hoe tsika rehetra le izy kanefa na dia hoe tsika rehetra arany a dia ny olona mahitsy aloha voalohany indrindra dia olona tonga saina sy matsapa izy fa hoe ny fahitsiana no mampirindra ny fiarahamonina izany hoe raha tsy tonga saina amin'izay resaka fahitsiana izay zany izy dia sarotra aminy atao hoe olona mahitsy izay anankiray dia olona mampiatra n'la tena atao hoe fahitsiana izany hoe io resaka fahitsiana io zany matetika misy ny olona sasany mihevitra fa hoe la hitany olona ety iverany araka n'la voalazako tetry ambony kanefany a le izy avy ao anaty tsy voatery ety amin'ny hitan'ny olona ianao no ampiatra an'la fahitsiana fa na any amin'ny takotakony anarany a dia ianao zany mila mahafehteny mila mahatsapa teny ianao fa hoe za mila mijory mahitsy foana na hitan'ny olona na tsy hitan'ny olona
manana anapinan'izay
Ian, ne napi konsen ia izan sieta tu kuni itumpunan farmarina na na zanan farmarina sun faitena izat uldu te te na marnat kufan rieta tu kuni wanonisu wan fandara nasan piankuzoa te menga venem nekiz ni fampurupurupunan fa fampianara na ne fa fibiazan nekiz andalan farmarina sun faitena onatan fana vozen an fandara pianara na zotika te miese kan pianku mi arakam ni ministera fampianara na ma mieta kau fandara pianara ni resekati mkulkul ni tamura ya nkiu amzo fton zon pianko de mampurupurupa ni u faitina sun farmarina ni u amne lala ni fametrana atoe tambazutan tandura sun farmarina na ina ni vende sekulren rezoto ni tetete integrite fatatike mne airasha Den rehetra zany ary tsy ambany zavatra ankio ny fanajana ny fahamarinana sy ny fahitsiana eny amin'ny sehatra sampanjakana amin'ny lalan'ny fametrahana ireo rafitra anatiny miady amin'ny kolokolo zay ampiroborobona mihitsy an'izay hoe fahamarinana sy fahitsiana zay amin'izao fotoana zao zany dia miezaka mampiroborobo an'izany mpianko miaraka amin'ireo ministera maro isan-karazany a ireo fitaliavaparitra dia mametraka ny atao hoe structure anticorruption staka osika ary farany a dia miara-miasa amin'ny firaisamonim-pirenena mampiroborobana izy io satria ny fanabeazana ny olom-pirenena dia tsy ho vita amin'ny bianko samy irery fa tsy maintsy miaraka amin'ny firaisamonim-pirenena miaraka aminareo atao hoe aino vakijery rehetrarehetra dia mba haenika vetivetiny rehetra zany a ny fitomponana ny fanajana ny fahamarinana sy ny fahitsiana
ye anapikely anazy satria moa zany mifandray amin'ny resaka kolokolo no hitondrantsika an'la fahitsiana eto dia anisan'ny tena takiana ao anatin'izay kolokolo izay ihany koa ity resaka fahitsiana ity kanefa ny zava-dehibe mila apetraka ao asaintsika tsirairay avy matetika mantsika rehefa miresaka kolokolo eo amina sehatra asa-panjakana dia mihevitra ny olona fa hoe ny mpiasa-panjakana foana matetika no manao resaka kolokolo kanefa ny olona rehetra dia anisan'ny voankasika ao anatin'izay ary ny olona rehetra dia tokony andalan'izay hoe resaka fahitsiana izay mba tsy atonga n'la kolokolo hiparitaka be satria rehefa matsapa zany tsirairay hoe samy tompona andraikitra amin'izay resaka fahitsiana sy fahamarinana izay dia tonga mety hoe hiena tsikelikely any la resaka kolokolo na dia ataontsika ry hoe tsy tena foana tanteraka la izy
Misaotra betsaka anareo amin'izany fanontaniana izany ataoko angambany hoe hita sorotra hoe tena zava-dehibe tokoa le resaka fahitsiana sy fahamarinana nefa mametram-panontaniana ihany raha toa ka hoe zay zava-dehibe le izy araka ny hitantsika teo sy ny zavatra nambaranareo taminay fa inona ny tena hoe mahazava-dehibe an'la izy raha ohatra hoe misy olona tsy mahitsy tsy voatery hoe mahitsy tsy marina dia mety ho foana ve ny ady amin'ny kolokolo a sa hoe manao ahoana inona tena mety hoe tsy maintsy ilaintsika an'la fahitsiana zany ao anatin'la ady amin'ny kolokolo
amiko zany la izy toetra tokony ananany tsirairay zany la izy raha ohatra hoe zay no azoko ilazana anazy raha tsy resaka fotsiny sika amina ataontsika hoe kolokolo amina sapa-panjakana anankiray rehefa manana an'la toetra fahitsiana ny olona anankiray a dia rehefa mipetraka ao anatiny la izy dia nataontsika ary hoe misy kolokolo miparipary be eo ataontsika ohatra hoe ohatra anankiray zao hoe misy tanora anankiray ohatrany a dia hitady asa amina sehatra asa-panjakana izy ohatrany dia misy olo anankiray a le mpiasa-panjakana hoe tenenko io a le mpiasa-panjakana ohatra ataontsika hoe manome ofitra ho anazy hoe raha ohatra ka mandoa 1 million d'ariary ty amiko ianao a dia tonga dia tafiditra ho azy a amin'io resaka amin'io asa-panjakana zay tianao iasany io dia kanefany a raha ohatra hoe efa ao aminy la toetra ka hienany la izy dia tokony matsapa izy zany hoe tiako ty azy ity kanefa tsy voatery anao an'izay hoe resaka kolokolo izay voatafiditra amin'ity azy ity ny tiako tenena zany dia hoe fitondratenany tsirairay la izy ary toetra tokony ananana ao anaty ary koa mila faharetana ihany koa zany le resaka fahitsiana satria na misy fakapanahy mibaribary aza eo anoloanao eo ka rehefa ao anatinao le toetra amin'izay hoe resaka fahitsiana zay a de tsy ho tonga aminao zany mihitsy zany le hotratranyle resaka kolokoly
ny fahamarinana sy ny fahitsiana dia anisan'ny sotoavina fototra ho amin'ny fandalana ny kolotsaina mandrakolokoly nahoana moa satria ny fahamarinana ny fahitsiana ireo anie no ahafahantsika mandamina tsara sy mandrindra tsara ny fandraisana fanapa-kevitra aoriana, zany hoe ny fananana ny fahamarinana na ny fananana toetra mahitsy dia afahantsika mandanjalanja ny fihetsika rehefa avy eo. Rehefa mikorotana ny fahamarinana sy ny fahitsiana ao anatin'ilay olona dia misy olana ara-moraly zay rehefa avy eo. Ny resaka moraly moa diny hoe afahantsika mamantatra ny ratsy sy ny tsara, ny mety sy ny tsy mety. Ka rehefa manomboka mifangaro zany reo dia manano sarotra ny fanaovana ny ady amin'ny kolokolo, satria ny olona mihitsy ry lasa manafangaro ny azo atao sy ny tsy azo atao. Izay no mahatonga any amin'teny hoe ny fahitsiana sy ny fahamarinana dia sotoavina fototra afahantsika miady amin'ny kolokolo. Ka rehefa mikorotana reo a dia mikorotana daholo ny fihetsika rehetrarehetra aorianan'izay. Misy ilay ataontsika hoe rasy de valeur miova daholo zany, satria miova lay fototra dia lasa tsy mandeha any amin'izay tokony ho izy a ny zavatra atao rehetrarehetra. Dia mazava ho azy a tsy ampy zany a ny fanarahana ny lalàna ohatra rehefa tsy manana fahamarina ny olona. Lasa mitongilana olona rehefa ny mpitsara rehefa ohatra hoe mandray fanapaha-kevitra, lasa mitanila. Tsy misy tsony a ny fanajana ny marina ny fandraisana fanapaha-kevitra sy ny sisa sy ny sisa. Ka tena fototra io a ilaina amin'ny ady amin'ny kolokolo zany.
Enyr raha efa voalazanareo teo any moa zany hoe ny resaka vokatra tsy ateraky ny tsy ny fananana toetra tsy mahitsy na hoe tsy marina. Fa tia metraka kosa fanontaniana hoe manoloanan'izay inona ny mety antony zay tsy fisiana fahitsiana na tsy famarinana eo anivon'ny olona tsirairay avy izay mety manana valy amin'izay ve nao monsieur fanantenana? Raha ny hevitrao mety ahoana ny mety antony mahatonga an'izay?
Zao ny zavatra tsara mariany, ny kolokoly a mety fantatsika malaza be amin'izao fotoana zao ny atao hoe virus coronavirus. Tena mitovy tanteraka mihitsy amin'ny virus ny kolokoly a raha oharina amin'ny hoe sotoavina. Sabatsika amin'izao fotoana zao fa mikisaka tsikelikely makao anaty sotoavina ny kolokoly, zany hoe manomboka tsy haintsika olom-pirenena ny manavaka intsony a ny atao hoe sotoavina sy kolokoly. Raha tsy laza fotsiny a zao ohatra ny makasika ny hoe ny vatona hitatsoa aza hosora-menaka. Efa lay vato no misafidy ny menaka ahositra de tsy kolokolo ve zany? Ny zavatra mampanahelo a de misy manararoatra ny sotoavina mba hanaovana kolokolo ary manakona ny sotoavina ny kolokolo. Ka izay zavatra zay de anisan'ny manasarotra tena manasarotra ny ady amin'ny kolokolo ary tokony hotandremana indrindra ho antsika mpanabe. Ny faharoa dia andray ohatra ihany ko a makasika an'ilay hoe mikisaka tsikelikely anatina sotoavina ny kolokolo, ohatra zao malala fomba rehefa makany amin'ny boropanjakana anao ka tsy zatra manolotolotra de ozy le boropiasa mpanjakana ohatrany tsy malala fomba le olona. De na isika mpanjifa raharaha koa aza rehefa tsy manolotra teorina de ohatra ny sadaikatra koa sika. Nefa raha ny tokony ho izy a ny maridalana omena atsika eto zany zao de mame maridalana hoe tsy voatery manolotra ianao rehefa mahazo fahafapoany amin'ny boropanjakana. Atao fitsara ny fisaorana amin'ny alalan'ny teny dia ampy izay, satria efa ny karamaina amin'ny atao hoe volalohantsika ihany ary ny mpiasam-panjakana ireny.
Ahoana kosa ny hevitry finoana amin'izay fanontaniana ny napetrako teo izay le arak'ilay teneniko hoe inona ny mety antony le raha hoe aminareo tanora zany inona ny mety antony mahatonga an'le olona tsy mahintsy?
Aminay zany le izy aloha zany any tena marina io fahitsiana io tsy hoe toetra teraka niaraka tamintsika le izy fa anisany iainany any fiarahamonina, ary ny fiarahamonina matetika mamola volatsika tsirairay avy a anana an'izay toetra zay. Kanefany a raha tsy resaka fotsiny tsika ny fiarahamonina amin'izao fotoana izao efa tena maloto tanteraka amin'izao vanim-potoana iainantsika izao a tena maloto tanteraka ny fiarahamonina amin'izao ka nataontsika hoe misy olona anankiray mahitsy ary manaraka an'izay hoe lalana mahitsy zay izy. Ka raha ohatra hoe eo amin'ny fiarahamonina misy anazy efa maloto tanteraka, de zay le tiako tenena tetry ambony tetry hoe ny olona mahitsy a de mila maharitra afaka mpanahy. Nataontsika ohatra hoe ny olona rehetrarehetra eo anivon'ny fiarahamonina maloto, ka rehefa ao anatinao le toetra de mila tazominao hatrany le izy fa tsy voatery hoe ho resy mifakampanah zany ny olona anankiray amin'izay hoe resaka fahitsiana zay. Raha tsy teny koa tsika amin'ny resaka averiko foana moa zany ty satria ny amin'ny sampandraharam-panjakana matetika no hidiran'izay hoe resaka kolokolo zay. Eny amin'ny sampandraharam-panjakana matetika ny olona manatanteraka asa eny misy an'le tsolotra foana matetika, de ny olona rehetra nefany a raha ataontsika hoe ny ankabeazan'ny olona manaraka an'izay hoe lalana tsy marina zay, Când atunci care misul na crește, na răcanle la na margin. De faliu ize, sa nu la reșare, roșu zonfum, ba fanu nu la camanina muzare, sunt ie naracanti, în tic tenene zanti zoe, e fa maluta tera cam fan, ftona cicam zo, ftona zo, ca zen ma tunga leue, na misar nu la mai este, la sam runa cu cum acan le iz, ca ne fa sane curt sunt tica we, ci apa ca ne iți cic, fa, și e fa uașa ca we, awana cica le iz ca misula manura cica e sone la la na mașne, care uașa cu e mieză, cica e saranga ieză ca naracanti la la na mai iți stia, de, metu e miu vați câlcile anle își face vătere vo aluta te răcară când se folosește. Se
muzan resătici că tu e te na misle izar te na ifa we am ne amparatunga asarțaș ca zan să te ot nu e normal ni mitzurom de famarina să faici în antere famano savața nu lasă ot nu e miava cam niul la reța reța zan am ran faitați că zan am ne capupeni am softon. Bola manana fanantenana ary fenefitsika ho anatiny izay hoe ahoana ny fomba hamongoratsika azy amin'ny fotony mihitsy ny resaka kolikoly mba hiainany izay fahitsena sy famarinana izay.
Ny anaraky moa dia fanantenana raha teo dia tonga dia teny hoe tena mbola manana fanantenantsika ary azo atao tsara mihitsy a ny mandraisan'ny kolikoly raha eto Madagasikara manokana no jerena na jerena amin'ny lafin'ny toekarena na jerena amin'ny lafin'ny atao hoe kolotsaina sy ny atao hoe ny fiainana amin'ny ankapobeany dia azontsika atao tsara ny mandraisan'ny kolikoly amin'ny ohatra anareo satria zavatra pratika moa ny resahana eto ny taona roso roa arivo tsika nanomboka ny ady tamin'ny kolikoly tapa-kevitra ny firenena malagasy faady amin'ny kolikoly tamin'izany fotoana izany ny notintsika Transparency International manome noty ho an'ny firenena ny atao hoe indice de perception de la corruption tahany fahatsapana amin'ny kolikoly dia isa 70 amin'ny isa 100 no azontsika tamin'izany fa afaka valo taona taty aoriana fotsiny dia nahazo isa 70 amin'ny isa 100 tsika tena nandroso be ny ady amin'ny kolikoly ary nahitana vokatra taty amin'ny taona 80 taty izany hoe misy vokatra azo antenaina mihitsy amin'ny ady amin'ny kolikoly raha ohatra ka tena atao hoe mandeha araka ny tokony ho izy ny zavatra rehetrarehetra azo atao tsara mamerina zany atao hoe vokatra efa azo zany nisy tokoa ny fitotonganana satria amin'izao fotoana izao tsika dia miverina ny aminao ty 50 amin'ny isa 100 amin'izao fotoana tao aminao ty 20 zany zay ka naizana zany dia misy foana ny fanantenana naveriko tamin'ny napetrako tamin'ny voalohany hoe ny fanabiazana ny fisoroana ny fampiarana ny lalàna ireo zany ny singa telo anaovantsika le ady amin'ny kolikoly fanabiazana andresahana tena mila miara-miombonezaka ny rehetrarehetra raha ohatra ka tena metraka n'lay fanabiazantsika tsy anjara ny bianko samirery io fa na nyfandraisana anjara ny fandarana eva tahaka an'izao aza dia isorona tokoa satria tena anisany manaparika sy mame maridalana ny maridalana moa resahako hoe repère io maridalana io tsy ampy intsony araka ny teniny ranabavikely tato hoe efa manomboka maloto ny fiarahamonina tsy misy intsony maridalana ka isika zao ainy vakijery dia antenaina efa mitanana hametraka maridalana ho an'ny fiarahamonina maridalana vaovao amin'ny ady amin'ny kolikoly
araka ny resaka teo dia mbola misy ve ny fanantenana anisan'ny antom-pijoroana io aisy
e
anisan'ny antom-pijoroanay moa izany ny anentana ny olona mba hiala amin'izay hoe resaka kolikoly izay satria nataontsika ary hoe tsy ho foana tanteraka ny kolikoly dia mba fanirinay ary fanantenanay hoe iena ilay izy na dia ataontsika hoe tsy ho foana tanteraka satria somary mbola mafy any ny ady fa ny tiako tenena izany dia izao hoe voalohany aloha dia miainga avy amintsika tsirairay ilay izy tsika tsirairay izany mila mahatsapa tena fa hoe ratsy ilay kolikoly aloha voalohany indrindra ary ny fanaovana kolikoly dia anisany tsy mampirindra fiarahamonina satria lasa olom-bitsy ny mahazotombony amin'ilay izy matetika moa izany resaka kolikoly dia vola foana ny voalaza ao anatin'ilay izy ka aiza ary izao no alehan'ireo tsy fanambola raha ohatra ka hoe ny kolikoly foana manjaka eto anivon'ny fiarahamonina dia ny tiako tenena izany dia zao hoe voalohany miainga avy amintsika tsirairay ilay izy fa ho antsika izay efa tafafo ho antsika izay efa mahafantatra ihany koa fa hoe tsy mety ilay atao kolikoly satria izao daholo ny vokadratsiny a dia anjarantsika ny manentana sy mampianatra an'ireo olona manodidina antsika ary ireo olona eo anivon'ny fiarahamonina hoe aty ny lalana marina fa tsy aty ny tokony aleha ia dia ankoatran'izay moa izany efa misy ihany koa ireo karazana fiofanana maro isan-karazany amin'izay hoe resaka ady amin'ny kolikoly izay ho antsika olom-pirenena izany rehefa mba mahita an'ireny dia mba tongava dia mandraisa anjara satria rehefa iainantsika ilay izy ka ohatra hoe reny foana ny antsika isan'andro isan'andro ka efa manomboka me mahafantatra hevitra maromaro tsika hoe izao daholo ny karazana toa-kevitra avy aty amiko ahafahako manohatra an'ilay kolikoly dia satria matsy ny kolikoly koa raha ohatra ka ataontsika hoe misy olona le mpanao kolokolo mandresy lahatra anao fa raha tsy manana hevitra goavana be anao afahanao manohatra anazy a de mety ho voarorotra any ihany koa ka zay zany le tiako tenenina hoe mamonjehana reny fiofanina maro isan-karazany reny ary ho antsika olom-pirenena misy ny olom-pirenena sasany rehefa mampianatra ny olona tsirairay avy de tsy mieno izy fa ny anazy foana ny ataony hoe aa ninninona zay lazainy hoe de tsy ho foana tsony zany satria efa zao manjaka fa mba eno ihany izahay rehefa mba misy miteny rehefa mba misy mampianatra eny anivon'ny fiarahamonina eny
makasitraka sao de misy fanentanana avy ianareo eny efa nanao ihany aloha finoana teo fa hoe amaranantsika ity tapany voalohany ity zany sao de misy fanentanana na hoe afatra tena tiatsika hipaka amin'ny mpianontsika mahakasika an'ity loha hevitra ity hoe ady amin'ny kolokoly a ny mahazava-dehibe ny fahamarinana sy ny fahitsiana
raha mahakasika le fahamarina sy ny fahitsiana andresahana teo a de fahatapa-kevitra ny tsirairay le izy ary zavatra iaina ny tsirairay le izy ka raha misy ny fanentanana tokony atao de zao tena miainga avy amin'ny tsirairay ny ady amin'ny kolokoly ny fananantsika ny fahamarinana ao anatintsika ny fampiasantsika ny fahamarinana amin'ny alalan'ireo fihetsika zay mahatoky tsy mitanila tsy mandainga tsy manao tany avavaratra tsy miraitsy kombakomba amin'ny tsy marina zany zao fihetsika vokatry ny fahamarinana daholy a tsy mangalatra araka nyvoalazako teo ny fanajana ny fananana imbonana anisan'ny fahamarinana daholo zany reny a de tena miankina amintsika isambatamin'olo reny ny faharoa de zao ny fandavanao ny kolokoly de efa ady atao amin'ny kolokolo zahady inona moa ley atao hoe manda sady tsy manome ianao no tsy manaiky hanome na angatahana aza sady tsy mandray zany ianao a no tsy manome raha mpiasampanjakana ianao de tsy mandray kolokoly raha mpanjifa raharaha ianao a de tsy manome kolokoly na de misy mangataka aza de nefa ny antena olana de zao atraizao nafahatsika mandany zany kolokolo zany satria ny rafitra rehetra ny tahaka ny mirona mankany amin'ny fanerenany olona nykolaka anao kolokolo zay ny mahady masina sy ady sarotra ny ady amin'ny kolokolo tena mila fahatapaha-kevitra io ary mila atao hoe sakrifisy tsy moramora io tsy ohatrany any am-piangonana miaraka mipetraka de mipetraka miaraka mitsangana de mitsangana fa ady io de ny tsirairay ny manapa-kevitra raha iady de mila mampiombonezaka tsika de manentana antsika tsirairay mba tena hiaraka amin'izany ady amin'ny kolokolo zany
ny ah zany my fanentanana ho ataoko efa nanentana ihany moa za teo fa ho atsika zay mbola tsy tonga saina ho a de ho an'le efa tonga saina aloha zany tiako tenena hoe entano fa olona mbola tsy tonga saina ary ho atsika mbola tsy tonga saina ihany koa de fantaro hoe inona zany vokadratsy ny resaka kolokolo zany zay aloha voalohany indrindra ary ho atsika zay efa mahafantatra ihany koa ka ohatra hoe misy iaran'izay resaka kolokolo zay aza tazomina ho anao le izy fa torio eny amin'izany eny amin'ny sehatra bion koa entinareo zao afaka manazava hoe ohatra ny ahoana ny dingana atao moa zany ho an'ireo olona zay hoe mahafantatra na hoe hiaran'izay resaka kolokolo zay ka te hitorika an'le izy mba tiako angatahana fanazavana hoe de ohatra ny ahoana ny tokony ataon'le olona de ho antsika zany zay sendran'izay hoe resaka kolokolo zay de torio mitorika moa zany le izy de laza hoe inona le kolokolo inona le resaka kolokolo ihany zay trangana kolokolo zay hitanao a arayanao ny aran'le izy de angony daholo ny profo rehetrarehetra ahafanao mitorika satria ady avy amintsika tsirairay avy le resaka kolokolo raha tsy zao a raha tsy anao a de izy ary nanao an'izay ady zay fa miainga avy amintsika tsirairay avy le izy a de zay zany tiako entanina hoe raha ianao n mahita an'le trangana kolokolo de ataovy zay hoe mitorika zay fa tsy mijery fotsiny satria ianao raha ohatra hoe mijery fotsiny de anisany a miara-mombinantoko amin'izay hoe fanaovana kolokolo zay
sao de amaly an'izay aloha fanantenana
de zao aloha ny averiko ihany ny ady amin'ny kolokolo a de tsy fitoriana fotsiny a fa fifisoroana sy fanabiazana fa fitoriana moa no anontanin'ny namako tato a de valiako hoe ny fitoriana any am-piankolo a de maimaim-poana tahaka an'ireny fitoriana any amin'ny polisy sy zandarme ireny a de ohatrreny ihany ny taratasy atao any am-pianko mila mahafantatra lay pianko izy lay mitory izay ankio ny toriana inona ny zavatra nyseho oviana omena fotoana tsara manao ahoana misy profo hoe ahazo ampiarahana amin'ilay taratasy izay anaovana fitoriana ny tsara mariana fotsiny ho atsika izay mpitory de zao tsy voatery mitonona anarana mpitory any am-pianko fa azo atao anonima tsara raha ohatra ka matahotra tsika kanefany a iza eto a dia mampirisika kosany fa tena tsara raha samy tonona anarantsika satria zany anyny atao hoe fahatapahan-kevitra e hitory anao nefa ianao raha tsy samy voka kory milazany marina fa tena tsara afaka mitondra anarana. Ka raha mitondra anarana matsy ny tena tombony dia zao, afaka mangataka fanampanazavana ny aminao ny mpanao fanadihadiana ao ampianko, na koa afaka mamerina ny valiteny any aminao raha ohatra ka tsy anjara ampianko ny manao an'ilay fanadihadiana, fa mety hoe zavatra hafa izy a, dia mba mitolo-kevitra anao izy. Fa raha ohatra ka ataonao tsy mitondra anarana ilay fitoriana, raha ohatra aza ka tsy anjara ampianko manao an'ilay fanadihadiana, dia manjary tahaka ny hoe tsy nisy tohiny ny fitorianao. Fa ny fitoriana rehetra ao ampianko dia tsy maintsy misy tohiny avokoa, fa tsisy very anjavony zany. Zay zany dia mena tokony olom-pirenena miaina zao fandarana zao, fa tsy maintsy misy tohiny. Fa ny hoe ma tsy mitondra anarana ilay mpitory no mety tsy hahafahany ampianko mamery teny any aminy a milaza ny tohin-draharaha. Zay ngambany makasika ny fitoriana.
Ie, mankasitraka anareo menadamo zany telo miaraka amin'ny rija ihany koa nitondra izay fanazavana izay tamin'ny tapany voalohany fandaharana. Andao raisintsika ny piano ara efa lasalasa ny fotoanantsika, ny SMS 0338 850 02, zay no afahantsika manoratra ty amin'ny fandaharana moa zany makasika ity loha hevitra ity ady amin'ny kolokoly ny mahazava-dehibe ny fahamarinana sy ny fahitiana. Raha toy isika dia hiditra mivantana, efa fotoana afahantsika miditra mivantana izao, 0222 443 90 na 0222 442 09. Ireo no laharatarobia afaka atsoitsika dia horaisintsika eto amin'ny fandaharana. Atompontsika amin'ny SMS efa ao ary a, bonjour a, rehefa ireny mpiasam-panjakana eny amin'ny birao mikarakara taratasy ireny no tonga saina, fampiasam-bahoaka zareo sady miteraka ozina ny kolokoly a dia foana io. Rehefa reny zany tonga saina hoe mpiasam-bahoaka izy sady miteraka ozina ny kolokoly izy dia foana io.
Sotra mifanehokevitra hita efa nambarany ombenombeny teo moa nambarana izy mianatateo hoe tsy ny mpiasam-panjakana rery ny tompona andraikitra ao anatin'la resaka ady amin'ny kolokoly fa isika rehetra, satria araka ny tenen'ny misy fanantenana teo moa zany, misy ny kolokolo manome dia misy any koa ny kolokolo mandray. Dia isika zay manao an'la kolokoly manome mo zany tokony ho tonga saina ihany koa, satria tsy ho foana le izy raha ohatra hoe le mpiasam-panjakana rery no tonga saina ao anatin'le
mila tonga saina ny rehetra e, mila tonga saina ny rehetra ary tsy vita mora tahaka an'izany le ady amin'ny kolokolo, fa iandry roviana raha sanatria ka tsy tonga saina ary le mpiasam-panjakana. Dia tsika ve zany dia anaraka an'izay tsy fahatongavan-tsaina zay, misy fomba azo atao. Ny tsy mpiasam-panjakana rehetra koa ro mpanao kolokolo loha aloha zay dia azava, fa ao anatin'io rafitra io a, ao anatin'ny biraom-panjakana io, dia misy mpiasam-panjakana tena mandala ny fahamarinana sy ny fahitsiana, afaka maka namana an'irenytsika. Raha ohatra ka misy mpiasam-panjakana mitaky vola amintsika na manao zavatra tsy mety amintsika, azontsika atao tsara makany amin'nylehibeny, dia ozyntsika hoe lehibe anko ve tsy efa mifampiraraha sy mifampiraitsy kombakomba, aza dia manao fitsarana mitanila ohatra zany, fa aza manao ny atao hoe mangidy tsy andramana aloha, ataovy a ny fanehokevitra any amin'ny lehibe any dia hiteo ny toy eny.
Raha sintsika ny antso eny tompoko,
manahoana tompoko,
salama tompoko.
Ie, mitatra betsaka fa tsara be le fandaharana.
Mankasitraka tompoko.
Ie, za tompoko zany vehivavy 65 taona renim-pianakaviana. De ohatra misy disadisa kely tamin'ny vady zany. De tonga teo tamiko izy a tamin'ny andro amin'ny valo alina, mitondra pôlisy sisy taratasy sisy ninina zany a, fa tonga de hoe savany tany fotsiny. Ie, de rehefa tafita le pôlisy a, de tonga de nanerana fotsiny izy hamoaka an'le karta bankerany. Ie, de mba mangataka tompo hoe koloko ve zany sady kolokolo. Eny tompo,
anazy le karta bankera.
Eny tompo, anazy le karta bankera.
Eny, efa nareo moa zany mpifady ara-dalàna.
Eny tompo.
Ie, ao fa ho valiana ary.
Raha ohatra ka hoe kolokolo de mba atory hevitra zany hoe inona ny tokony ataoko.
Ie,
angamba tonga de resiko ny valiteny. Tena tsy kolokolo zany madama, tena tsy kolokolo zany a, fa ny azo atao a de miverina koa ianao rehefa maraina ny andro a makany amin'ny postany pôlisy a, manao ny fitarainanao mba hahafahana mijery ny zavatra misy marina mahakasika an'izay fihetsika izay. Fa raha nyfilazanao teo de misy tokoa mifandikan-dalàna, nefany a ny pôlisy no manana izay fahefana anao ny fanadihadiana momba izay fandikan-dalàna izay, fa tsy mipianiko.
Mandray ny antso manaraka ary sika, eny tompoko.
Manahoana reto.
Salama tompoko.
Ah, ohatra hoe fiazamazakana foana voatenitsika.
Mm-hmm.
Iaro a, fa ohatra zao anao makamokarana na sinovy vidietana.
Mm-hmm.
De hoy izy le mpiasa mametsakely regime.
Mm-hmm.
Efa dokera sy ny karazana io zany move le vendeur reny le mpiasa reny de tsy efa kolikoly izy efa karaha mainny patrony a. De ohatra izy hoe mibata frigidera anao ohatra.
Mm-hmm.
Mametsakely de regime de regime madama. De ohatran'izay zany tsy kolikoliko ve zay fa ve zano saiko tena ohatra makamo be le fiazampanjakana foana nefany ny mpiasa amin'ny prive koa ny manaony ataony e na mividy azo eny amin'ny azo eny ianao na amin'ny kainkeri ianao de le mpiasa efa karaha main'le patron de mbola hoe manetakely le regime madama zay azafady fa ohatrany makamo be le izy
mankasitraka tompoko.
Tena marina mihitsy izay satria tranga matetika fahita moa zany amin'ny andavanandro kanefa ny mahatonga nahako manokana aloha zany miresaka an'le mpiasam-panjakana foana any ny tena matetika hitana an'le resaka kolikoly kanefa araka n'izay voalazan'izay a kolikoly zay zavatra nataon'izay satria nahoana impiasa iny nge efa voakasaman'le mpampiasany tao izy zao ny asanao e fa mbola tia azo an'le tombony kely avaty ivelany mahatonga anazy miteny hoe amba mametra kely fa ny tiako tenena zany raha ohatra hoe sendran'izay zavatra zay ho atsika moa zany raha ohatra hoe tsika ny sendran'le izy de aza omena fotsiny satria efa asan'le izy raha ianao manomena izy zany de ianao anisany efa mpanao kolikoly amin'izay fotoan'izay.
Mhm. Wan piankoa ni kolikoly de tena misehatra ny asam-panjakana ihany fa misy tokoa ny misehatra tsy miankana. Raha tsy laza zao fa tsy hoe kolikoly mandray ataon'ireo tompony andraikitra eo ny fisehatra tsy miankana. Ho ataon'ny tompony orinasa na tompony andraikitra lehibe ao anatin'ny orinasa na tompony petrapolo anatin'ny orinasa kolikoly mandray. De kolikoly zany. Fa ny mahakasika an'ireny atao hoe fombafomba fanao kely eny amin'ny sehatra tsy miankana ireny a de mahasosotra tokoa izy fa le toetsaina tena toetsaina kolikoly a. Fa raha ao anatiny atao hoe lalàna zany a de tsy tena hoe voakasokajo kolikoly ihany le izy fa zavatra tsy mety matetika ny sehatra tsy miankina de efa mametraka fepetrany amin'ny arovana ny mpanjifany a ny amin'ireny zavatra ireny.
Mandray ny antso manaraka tsika reny tompoko.
Allô, manaona tompoko.
Salama tompoko.
Salama dao tompoko. Efa niditra tety any andray mandeha de efa nisy fotoanan'izay resaka kolikoly zay. Fa de mamerina ny fankasitrahana anareo mikarakara sy lendaky nareo amin'le mpiasa anakiroa ireo.
Mankasitraka tompoko.
Fa ny zavatra hitako a za zany mandeha RN2, RN1, RN7. Fa tsy maintsy mametraka kely an'le mivalimbalina ny 5000 le sofera na amin'ny an'le zandary na la polisy. RN7 sy RN1 tena hitako tamin'ny herinandro. Ka raha maloatra ve makasary amin'ireny iza ny aro a. Ary raha ohatra ve maninona moa raha hoe aminareo amin'le branche ampianko indrindrindra manao mission de manaraka teny tômôbily ireny mba tsy ndraindray mahita ny zavatra misy tsara de afaka manao tapitra ho azy amin'izay mankany amin'ny servisy nareo tsirairay azy asa raha mety le sosikevitra fa de loatra indrindra tompoko.
Mankasitraka tompoko.
Tsara ny sosikevitra mankasitraka ny amin'ny fandraisana anjara. Fa amin'izao fotoana izao tsika dia mametraka efa nyresahako teo aloha ihany ty hoe mametraka ny atao hoe rafitra anatiny mety amin'ny kolikoly isaky ireny a sehatra asam-panjakana ireny. Raha ho an'ny zandarimariam-pirenena manokana de misy ny atao hoe office de lutte contre la corruption borahoany teo a Tombratsimandrava. Manao ezaka be io ofisy io a ary ny tena tsara de zao ny fandraisana na ny fampandraisana anjara ny zandarimariam-pirenena manadio ny sehatra izay atao hoe andraiketany tahaka an'izany koa ny polisy pirenena manana ny atao hoe IGPN izay inspection générale de la police nationale izay miantsehatra aminy ady amin'ny kolikoly anatiny dia ampirisihana zareo ireny andray fepetra mahakasika ny ady amin'ny kolikoly eny an-dalambe. Efa nisy ohatra nyraisina nivoaka ny gazety ilay izy dia ampatsahiko fotsiny ohatra zao tany faritry Moramanga tany a nisy zandary manankiray a tratran'ny lehibeany nanao kolikoly a nahatratarana vola ray alina ariary kolikoly tamin'ny lalambe a de nandraisana fepetra. Fa ny tena olana de zao ny akabetsahany atao hoe feon'ny fiarahamonina de matetika miaro ny fanaovana kolikoly. Fa maninona no zandary mihiny de raha ialina ariary de nanombana karierany manjary lasa nyfampiaro amin'ny ratsy isika ary zay zavatra hoe tena olana am'izao fotoana zao satria fiarahamonina koa ny anandray mamevana ny fanaovana kolikoly mamerary ny fanaovana kolikoly fatadio tsara fa amin'izao fotoana izao tsy misy zany hoe kolikoly lehibe sy kolikoly vaventy zany raha kely na lehibe amin'ny lalàna fa rehefa kolikoly dia mitovy daholo ny andraisana azy ka za zany ety dia manentana antsika mianakavy hoe efa misy ny tompona andraikitra isantsika azy mandray anjara amin'ireny ady amin'ny kolikoly ireny a mi vaovao izy afahanao ndray fepetra ny mpiamiko koa tsy miravoravitanana raha maheny fepetra fa misy alahy ary miditra amin'izay fa milohan'izay ny fanabiazana sika mba aoka hirahina hiaro ny ady amin'ny kolikoly
ie raha miresaka kolikoly an-dalabe matetika tsy fanasan-dalàna no mitrangeny le izy teo moa zany tany amina rnset tany zany hoe raha nyfahazahoako anazy mety hoe soferana ame vola ho an'la mpitandro filaminana kanefa ny za mahita fa raha manara-dalàna tsika tsy voatery ame vola zany satria misy kooperativa anakiray zao efa fandehanako rehefa mandeha mankany amina faritany hafa fa io a tsy misy vola zany mihitsy na omeny arany a satria izy efa manara-dalàna matetika rehefa fantatry ny gendarme ary zareo hoe ty le manara-dalàna kanefa zay koa tsy tokony ararotana hoe tsy isakana gendarme izy manakana gendarme fa tsy misy resaka rabola zany mihitsy matetika eo amin'ny devant placeko de fantatro tsara le izy tsy misy resaka vola zay satria nahoana manara-dalàna tsara le coopérative ny tiako tenena zany de zao hoe ho antsika olom-pirenena ataovy le fanasan-dalàna fa rehefa manara-dalàna tsika tsy ho azon'olona amina resaka kolikoly zany mihitsy hoe mandoava kely ianao de vita ho azy ty fa rehefa manaraka ny lalàntsika manaraka ny fahitsiana manaraka ny fahamarinana dia tsy manjaka tsony izay resaka kolikoly izay
tisitsika ny sms a salama tompoko a makivy ny asan'ny bianko satria ianao manao fitoriana fa tsisy tohiny mihitsy sady lany fotoana ianao ny diso fanantenana any ka manjaka ny ratsy a makivy
ngambany tonga de omentsika ny fanantenana ony fa diso fanantenana le olona
ka inona moa ny azoko atao fa de hoe mahereza zao mantsy efa nazavaiko taminareo teo ny hoe ny fanadiadiana ataony bianko ny fitarainana tompony bianko de tsy misy an'izany hoe tsisy toy an'izany fa manandramo ianao a manisy anarana feno afahana mamerina ny taratasy raha ohatra ka sanatria misy olana fa matetika hoa anonima le izy a de tsy afahany bianko mamerina any aminareo hoe zao ny toy an'le raharaha de aza kivitsika fa raha vao kivikivy koa ny atsika de vao mainka ary mahazo vahana tokoa ny ratsy zay misy any ny tanjony ratsy ny akivy atsika fa mbianko de miezaka na de somary mety ho taratara ny fanaovana fanadiadiana fa tsy misy an'izany hoe verimaina zany
misy traka anakiray zao resaka debat vonatrehako tamin'ny herinandro nanasana mpanao politika anakiray baba moa zany le izy nametraka fitoriana teny amin'ny bionko zareo de hoe tsisy toy an'izay fitoriana zay mariana fa nisy mpiasa ny bionko nefa tonga tamin'io resaka adihevitra io de ny teny le mpanao politika anakiray nytorika hoe nisan'izao fitoriana zao nataonay fa tsisy toy any de ozy le mpiasa ny bionko hoe nazany fitoriana nataonareo zany raha tsy fantatray akory de tsy haiko hoe ohatra hoana zany momba zay satria eto amintsika etony amin'ny resaka politika tena be da be mifitoriana mandeha kanefa ny tsisy toy any
mety azo resahana koa matetika ny eto amin'ny Madagasikara zavatra hita ny raharaha politika avadika raharaha kolikoly ny raharaha kolikoly avadika raharaha politika zay zavatra misy eto Madagasikara de mila mitandrantsika ny amin'izany zavatra zany fa ny fitarainana rehetra zay tonga ao ampianko a de miditra ao anaty atao hoe logiciel de traitement traçable tolotolo fa raha ohatra izy ka tsy tafiditra ao de tena mametram-panontaniana nakaiza le izy fa rehefa tonga ianao amin'ny atao hoe centre de réception de doléances ifitoerana fandraisana fitarainana dia tsy maintsy hita ny fidirany dosianao ary hita ny fivoahany dosianao
eny ary toizantsika ihany ny afandraisana ny sms a bonjour matahotra ny olona hiaran'ny kolikoly satria kely izy de matahotra fanararota-pahefana ataon'ireo mpanao kolikolo fivezivezena be koa zareo raha tsy manome ahoana ny hevitritsika amin'izay ary
io le nyteneniko teo hoe anisan'ny ezaka ataontsika amin'izao fotoana izao anatin'ilay fepetra sakana prévention de la corruption a ny fametrahana sy ny fampiroboroboanana atao hoe fomba fiasa mirindrany amin'ny biraom-panjakana miezaka zany zao tsika manentana ny sehatrasam-panjakana hametraka mazava ny fombafomba rehetra atao rakasa karakararaharaharaha ao anatina biraom-panjakana anakiray ny toerana ny dossier afournira ny taratasy karakaraina ilaina ny toerana ale hikarakara le taratasy, ny vola alora misy sarany aloha, ny fempotoana anaovana ny taratasy, ialana amin'ny fivezivezena dia tokony ho fantatra mialoha daholo zany rehetrarehetra zany. Dia raha izay nitanteraka ao anatin'ilay fepetra sakana, mitovitovy amin'ilay coronavirus ihany le ato amin'ny kolikoly, mamilamila fepetra sakana dia ataoko fa hiala amin'io zany a isika. Kanefa ny zava-misy dia mbola misy tokoa io a, fa io indrindra ilay fijoroana araka ny tenitsika teo foana ny fahamarinana sy ny fahitsiana. Na dia misy aza ny finiavana itako kolikoly ataon'ny mpiasam-panjakana, dia isika kosa mila mijoro manohitra an'ireny. Mila mampiasa ny ambaratonga ndrafitra ao anatin'ilay barom-panjakana alohatsika, manao ny fitarainantsika ahafahana mandray ny fepetra anitsiana zany zavatra zany, ary afaka ihany koa mitondra fitarainana ny ampiankora ohatra ka tsy voahitsy le izy.
Toizantsika salama tompoko a, fa manina raha mpitondra ambonina manao kolikoly a tsy iarany sazy fa raha vahoaka madinika dia relaza amin'ny radio, misaotra tompoko.
Angamba ny radio zany tokony anontaniana hoe famaninina tokoa, satria ny zavatra misy eo ampiankolo a tsy ny majinika ihany no
voentsika
amin'ny ady amin'ny kolikoly. Resaka fanaovana kolikoly fa ny vaventika io dia enjehany mbiankoa tsy manavaka mihitsy mbiankoa, misy lehibe enjehana fa ny mpampita vaovao dia ny radio. Dia iza zany manentany misy ny fitrandrahana vaovao a, misy ihany koa na izany zany efa fampitana vaovao ataon'ny mpiankohana amin'ireny ainy vakijery ireny a, mingavy atsika mba hampita an'izany amin'ny vaoka, fa mitaraina zany reo hoe tsy haino mihitsy le olona vaventy rehefa tratra manao kolikoly fa majinika ihany ny ampitainareo, dia ampitaina amintsika mpikirakira radio sy ny ainy vakijery rehetra zany, fa misy ny vokatra afaka mijery ny sito eba mpiankohantsika mahakasika ny vokatry ny fanadiadiana ataon'ny mpiankoha.
Fa le izy koa zany tena marina, tokony hoe ho antsika eo ampitondra fanjakana ambony tokony avy amintsika aloha ny ohatra voalohany, ary tsika aloha ny tsy manao an'izay resaka kolikoly zay raha te anova ny fiatramonina hiala amin'izay resaka kolikoly zay, fa tsy hoe ny madinika ovainy hoe nareo aza manao kolikoly fa zay tsy maninona na manao foana ary.
Anisan'ny tena hoe niteraka ady hevitra be mihitsy moa zany farany teo le nisy tompony andraikitra tao amin'ny asam-panjakana teo aloha voasazy no ny resaka kolikoly zany. De raha ohatra hoe raisintsika hoe roapolo lavitrisa vingt miliara zany no hoe voalaza na hodikodina, de nefany a le sazy le onitra aloha cinq cent million, de anisany teraka ady hevitra be tambatrotra Facebook moa zany zany zavatra zany hoe raha manodina zany ianao de kely kokoa le onitra aloha ao anatin'izay
sasany akory
i lalàna. De raha ohatra zao fanodikodona volam-panjakana de misy zavatra anakitelo voalaza ny lalàna. Voalohany hoe fanodikodona volam-panjakana latsaka ny 20 tapitrisa ariary, vola fanodikodona panjakana mihoatra ny 20 tapitrisa ariary, fanodikodona panjakana tsy voahisana hoe tena tsy hitahisa zany hoe tena be dehibe, de arakaraka ny habetsaka ny vola voadikodina no atao hoe sazo omen'ny fitsarana raha araka ny lalàna zany. Misy fourchette eo, de tena anjara fitsarana no mety an'izay. Ny mpanao fanadiadiana no mety mahita hoe zao lavitra isany voadikodina, fa tadidio tsara fa mpitsara ihany koa de manana fomba fijeriny, manana fomba fikajany. Mety tsy navoaka tao amin'ny gazety ny fomba fijeriny hoe raha roa tapitrisa ny voalaza mpanao fanadiadiana rehefa nataony ny fanaovana fanadiadiana manokana ihany koa teo amin'ny ivon'ny atao hoe fitsara fanao mpamitorana, de mety latsaka zany le izy, de mifanentana amin'izay ihany koa ny sahazomeny. Zay zany mahatonga antsika hoe mahita vokatra tsika, de aza mbola misalasala aloha fa zaraza aloha mahita vokatra e, fa manjary lasa makany amin'le ataontsika hoe ady hevitra tsy de mamokatra tsika fa alohan'ny mpitsara anao ny asany.
Marina de marina tokoa zany, ary zay mihitsy moa zany nametrahana n'iny tantara kely iny, satria izay le fomba fijery sy fomba fiainan'le fiarahamonina n'le tantara amin'ny ady amin'ny kolikoly amin'izao. De tsara foana tsika miezaka trany mamakafaka an'izay tena marina tokoa aloha, zay vao miteny. De tohizantsika trany moa zany ny famakinany SMS. Amiko rehefa mijoro ny olona de samy mitana ny marina, fotoana tsy voafetra, toetra afaka misedra tragandravatra mafy na mora na sarotra. Aneho kevitra.
Mankasitraka. Manahoana reo eto amin'ny fandaharana, ny kolikoly aloha to tena tsy ho foana zany mihitsy. Nisy olana ny zodahako de ny tany tamin'ny mora de nandeha ny tribunaly, de nisy avoaka ny resaka taminay de mila vola misy avoka ay safady misotra nisy avoka nresaka taminay de mila vola roa etsony izy vola fatao antratra no filazany azy tena mampalahelo be tamin'izay a mankasitraka anareo ato
hitanareo amin'izany fa tena maro lafy le fiseho an'la kolikoly tena maro lafy ary tsy amin'ny sehatra anakiray fa sehatra rehetra de misy an'izy io de ohatrany hoe tsy de mametsina anao loatra ary ohatrany hoe manomboka ho reraka ianao kanefany a zay indrindra ny mahatonga an'izao fandarana zao namatsika teo aloha de nametraka ny amin'ny hoe ny atao hoe fahamarinana de tsy voafetra ny fotoana ampiasana azy sy ampiarana anazy raha tena manana fahamarinana ianao a de aoka hijoratra ny fahamarinana fa tsy anaika an'izany tolobolana hoe zavatra ohatraohatra an'izany
antsorasitsika farany ara fefa tombotra ny fotoanatsika iny tompoko
mirabatompoka am'le fandarana
mankasitrakany
tiako tenena hoe inona ny zany le hoe inona le hoe fahaolana zany mikasikan'ity le resaka le hoe iny amin'ny lalam-pirenena amin'ny taxi bosity zao masiny a voalohany a la ohatra le raha mitenyteny teo ihany koa hoe za zany a matetika mandeha amin'ny rna iny de ny zavatra hitako zany a ataon'reo mpisoferareo de zao vao miala te amin'ny fasiony moa zareo a de efa mametraka vola arivo a any anatina gazety satria lele gendarme amin'ny lalany reny zany teny aizangazety efa mpiero anaty gazety de nanontany azy a nanontany la sofera tamin'izay fa inona ihany moa ty zavatra ataonareo ty to famamatao daholonareo ty izy hoe tsytarery madamo izy izy fa zay le izy tsy maintsy atao de eo zany a fanontanina petraka hoe inona zany le olona mahitany zay zavatra zay a araky le nyteny le raha mitsety hoe akasary zay zany izahay de iza no apetraka amin'iza le sara de inona ny inona zany nyvalin'izay zany inona ny résultat mety ho azo amin'izay atria tena effectivement misy io ary mbola mity foana atramin'izao zay ny tiako anontanina zany sotra ndrera tompoko
mankasitraka tompoko
ny voalohany indrindra ho azy any amiko aloha de fanasan-dalàna le izy kanefa misy koa mpitandro filaminana ary zay matetika mampitaraina ny chauffeur mihitsiny a na ataontsika hoe manara-dalàna hoy zareo de efa ohatrany hoe mahita zavatra kianina foana le mpitandro filaminana mba entina hoe tsy manara-dalàna le fiara anankiray de ny anazy zany de zao hoe ho atsika samy mandray ny andraikiny tsika ho atsika olom-pirenena rehefa mahita an'izany trangana kolokolo zany alevo ny sary a alevo ny prof efa nametraka ny bionko teo hoe mahaimaim-poana ny fitoriana ndana tetro hoany le sary a de hoento any ny fitoriana raha tsy misy voatory anankiray reo a de mety mbola mitohy foana le fomba fiasa ary entanina ihany koa nefany a ireo chauffeur na taxi be mba hanara-dalàna satria rehefa manara-dalàna ho atsika de mifoana ho azy ny kolikoly
ty tena mafisiny zay fanarahan-dalàna zay a tena zay no antony tena hoe anisan'ny afahana miady amin'ny kolikoly eny an-dalambe ireo mpitondra taxi be na mpitondra taxi borosy ireo tena tenenina aminareo fa miseo ho atao hoe vo victime foana amin'ny resaka corruption nefany a zareo tsara fa na ny entana hoentinatrareo nefa tsara dalàna mihoatra be ny 20 centimetre misy fitsibandihana toetsana mihitsy mbadika mihitsy eto Madagasikara tômôbily la tondra olona lasa mitondra entana tômôbilina mitondra entana mitondra olona ohatrohatra zany zavatra misy ka mazava be rehefa misy ny tsy fanarahan-dalàna ao anatina atao hoe kolikolo ny olona ka fanarahan-dalàna tena zava-dehibe ny faharoa ny fahasahintsika olom-pirenena mitory ilazao ny tompony andraikitra ny momba andreo fifamofozanreo a ilazao ny biancora ohatra ka tena hoe tsy maintsy atonga ty amin'ny bianco la izy
mankasitraka anareo a tamin'izay nitondranareo ny loha hevitra hoe ady amin'ny kolikoly mazava-dehibe ny fahamarinana sy ny fahitsiana teto amin'ny fandarana eva satria tafitra ao anatin'ny tanjona moa zany ny ananantsika tanora vanina manaraka ny fahamarinana ihany koa beazana ao anatin'izay satria araky ny voalaza teo hoe ilaina le fianabeazana ny fisoroana ny fanarahan-dalàna ao anatin'izay ihany koa manana 30 segondra avy isika amarana raha toka hoe misy ditsika ampitaina farany a ho an'ny mpianaontsika androany
ny anay zany voalohany indrindra aloha ny tiako tenenina atorako any aminareo bionko aloha zany ny teny voalohany marina fa hoe afaka mitory maimaim-poana le olona fa anisan'ny mahatonga ny olona tsy te hitory ihany koa ireo karazana dingana maro isan-karazany ho ataony a rehefa ohatra hoe mitorika an'izay hoe resaka kolikoly zay izy fa voalohany zany ana ny tiako asipany aminareo bionko de amorao le fomba fiasa zany mba hahatonga an'le olona hoe tsy salasara izy itory zay anankiray Dia one rasa ke siapa panjakana yang ku siapa panjakana madet kena administrasi yang influence siapa panjakan jenna numa tunggal ni rasa ke kulkul faren zantuk ni amurain sejira fasarca beren zemisin sasan tena minima no alaisu sarca kuku fasarca beren teren matunggal nulawe aluran gasan on kulkul yang tiam saya murah mande was futsen ti fumba fiasa ti saya nak kredit wajib ulpirenena wa amfoluan jenja mienge fam tiga cerayaf leis tiga lunt mana kulkul yang tiap tiga maneta nan mantidna tiga tiano kulkul.
Entah. Dia aku demiza kemana cuta ni fan meza na tulthasa wani ulpirenena. Nampil ada nasi tarpi, nampil ada ni turk. Denonciation en ligne joa aso pesena taolo mitom sito pampianko no dia faka manao ni denonciation no simila miampkana pampianko ni ngamba ni teny farany makasika ni ti fandarantia teny hoe ni mahintsy tsara io masony ni mahintsy tsara io masony tompo no tovia mba ho sambatra ianao sy hiditra amin'ny tany soza na mpanentana ny tompo ny razanao tamin'ny mpinianana dia amin'ny tetoronomia toko fahina teny volohany misy an'izay amin'ny mahafantarana kristianina azy.
Mangasitraka tsika rehetra, mangasitraka ny mpiaino sy ny teknisiana ihany koa ialana tsiny fa nihoatra kely ny oratsika tao anatin'izay a dia antenaina fa maro dia maro ny soa azontsika teto amin'ny fandarana izay miverina raha riva amin'ny valora sy sasany a dia izay no metrahantsika ny veloma mandrapitafa ho antsika rehetra indray veloma to